Dobrý den, vážení a milí posluchači Dvojky. První březnové setkání milovníků příběhů a historie právě začíná. Hezký podvečer přeju i tobě, Teresko.
Děkuji.
A doufám, že tě dnešní díl bude bavit stejně jako mě. Budeme totiž mluvit o zbraních, mimo jiné, a také o firmě Remington.
No, já se k tobě samozřejmě připojím a srdečně zdravím všechny, kdo nás teď poslouchají. A hned je musím, Honzo, trošku uklidnit, aby se nebáli, protože to dneska nebude jenom o puškách a střílení. To v žádném případě. To vám jenom Honza vlastně trošku napovídal. Mm-hmm. Indicie číslo 1 jsou tedy zbraně a známá firma Remington. A já s dovolením předám hned druhou nápovědu. A to je, nebo lépe řečeno, těmi nápovědami jsou Jack Kerouac a Erik Satie.
No vy, kteří nás posloucháte pravidelně, už tu hru dobře znáte. Trochu se vás snažíme zmást, navést do nějaké té slepé uličky, ale přitom dát dnešní téma do kontextu tak, abyste si v průběhu první písničky aspoň chvilku lámali hlavu, o čem že to dnes budeme mluvit. No a já tedy přidám poslední indicii do té hry a tou je nastražte dobře uši jedno jediné slovo QWERTY.
No asi nejen za sebe, ale i za posluchače bych tě poprosila o zopakování té třetí nápovědy. Já jsem tě asi špatně rozuměla.
Já to řekl schválně rychle, aby vás to zmátlo. Tak tedy ještě jednou, QWERTY, je to lepší?
No, nechám si to usadit během písničky, rozležet i naši posluchači a uvidíme, co se z toho vyklube.
Jsem na vás zvědav. Nápovědy se rozležely a vy už možná víte, o čem chceme mluvit. 1. března roku 1873 firma Remington uvedla do výroby vůbec první psací stroj na světě. A i když to možná na první pohled tak nevypadá, část toho vynálezu používá většina z nás dnes a denně.
No k tomu se dneska ještě určitě dostaneme, Honzo, ale já bych to vzala hezky od začátku.
Dobrá.
Náš příběh začíná v roce 1793 ve městě Suffield ve státě Connecticut. Tam se 28. října narodil Eliphalet Remington. Jeho otec, taktéž Eliphalet starší, byl kovář a když budoucí vynálezce trochu povyrostl, nastoupil k tatínkovi do učení. A nutno dodat, že mu to šlo více než dobře.
To tedy ve 23 letech sestrojil svoji první pušku. Mechanismus zakoupil hotový, ale samotná hlaveň pušky byla dílem mladého, šikovného kováře. Když pak s flintou vlastní výroby vyhrál střeleckou soutěž, objednávky se rodinnému podniku jen hrnuly.
A určitě není bez zajímavosti, že firma otce a syna Remingtonových vyráběla za začátku pouze hlavně. Mm-hmm. Stejně jako Eliphalet jste si, pokud jste tedy byli v kovářském umění zběhlí, koupili křesadlový zámek, u Remingtonu hlaveň a pak už bylo jen na vaší šikovnosti, jak dobrou pušku a následně mušku budete mít, co říkáš, Honzo, se ti to povedlo?
Já nejsem úplně zdatný, takže bych se pokusil našetřit si na zbraň hotovou. Ono totiž samo sebou bylo možno koupit zbraň sestavenou, ale ta byla mnohonásobně dražší, než když jste byli šikovní a sestavili jste si ji sami. Ostatně právě cena zbraní byla hlavním důvodem, proč si ji Eliphalet smontoval sám.
Kdyby nebyl šetrný a pracovitý, nestěhovala by se rodinná firma už po 5 letech na 100 akrů velký pozemek nedaleko New Yorku, kde velmi záhy vznikla nejenom kovárna, ale i slévárna a další průmyslové stavby.
V té době bohužel umírá Eliphalet Remington starší. Firma už ale stojí na pevných základech. Se svým otcem totiž začíná naplno pracovat Philou Remington, vnuk zesnulého, a v roce 1839 spolu zakládají firmu Remington a syn. Stejný nápis pak na ikonickém razítku bude zdobit každou hlaveň a bude pro všechny časy zárukou řemeslné práce té nejvyšší kvality.
Je 1. března a příběhy z kalendáře vám dnes vyprávějí Tereza Stýblová a Honza Kovařík.
A vydáváme se spolu s vámi po stopách historie psacího stroje. Důvod je jednoduchý, právě 1. března roku 1873 firma Remington uvedla toto zařízení do sériové výroby. Ovšem, jako u mnoha jiných vynálezů, předcházela tomu, co známe dnes, dlouhá cesta.
Když použiju tvoji analogii, Honzo, tak na té dlouhé cestě kráčelo mnoho talentovaných lidí, než sjel z výrobní linky první sériově vyráběný psací stroj.
Je to přesně tak, jak říkáš, Teresko. Za praotce všech pokusů zmechanizovat psaní rukou bývá považován italský grafik Francesco Rampazzetto. Jeho Scrittura Tattile z roku, pozor, 1575 byla strojem na otiskování písmen. Bohužel se nám nepodařilo zjistit, jak stroj vypadal ani jak fungoval.
Neví se to ani u dalšího krůčku k přístroji firmy Remington. A tím byl v roce 1714 vynález, pod kterým je podepsán anglický inženýr Henry Mill. Jeho stroj, cituji, pro otiskování nebo přepisování písmen jednotlivě nebo postupně a nerozeznatelně od tisku, tak to stojí v popisu k žádosti k patentovému úřadu, získal sice patentové číslo, ale to je to jediné, co se historikům podařilo zjistit.
Za většinou těchto prototypů stála celkem prostá potřeba. Během průmyslové revoluce narostl objem obchodní komunikace do takové míry, že bylo potřeba zrychlit. Uvažte, zatímco pisatel s perem dokázal napsat 30 slov za minutu, to je rekord z roku 1853, telegrafisté uměli slov 130. A právě psací stroje měly tento nepoměr narovnat.
Proto v této honbě za rychlostí krásně vyčnívají, a mně se ten příběh moc líbí, dva italští konstruktéři. Pellegrino Turri a Agostino Fantoni se pustili do vynalézání kvůli tomu, aby především zpříjemnili život svým blízkým. Ten první měl slepou přítelkyni a druhý nevidomou sestru. A právě kvůli lásce k těmto ženám posunuli vývoj psacích strojů jako pomůcky pro nevidomé o notný kus dopředu.
Zkrátka dobře všem, které jsme namátkou jmenovali, a také těm mnoha, na které se nedostalo, patří náš velký dík. Psací stroje totiž ovlivňují naše životy i dnes. Jak? No, to už snad většina z vás tuší. Že ale najdeme v této části historie i českou stopu, to si troufám říct, ví jen málo kdo.
A vydáme se po ní?
Ano, za nějaký čas na českou stopu dojde. Vydrž, kdo si počká, ten se dočká. V dnešních příbězích z kalendáře si povídáme o psacích strojích, protože firma Remington začala tyto předchůdce počítačů sériově vyrábět v březnu roku 1873.
Paradoxem je fakt, že původně měl tento vynález práci písařů zrychlovat. První psací stroje na trhu měly rozložení písmen stejné jako v abecedě. Vlevo nahoře bylo A a vpravo dole na klávesnici pak bylo Z. Když se na nich naučili písaři psát, kvůli rychlosti, kterou psali, začalo docházet k tomu, že se písmenka potkávala a mechanismus zasekával.
No to ostatně zná každý z nás, kdo na psacím stroji někdy psal. Tuto zkušenost okusil i americký vynálezce Christopher Sholes. 5 let se snažil přijít na ideální rozložení klávesnice. Velmi rychle pochopil, že stenografisté mohou být těmi, kteří jeho vynález, pokud bude fungovat, využijí nejvíce a že tedy mu mohou nejlépe poradit.
Vyrobil několik prototypů s novým rozmístěním písmen a rozeslal je stenografistům po celých Spojených státech. Jeden z nich se dostal až ke členovi kabinetu prezidenta Lincolna, kterým byl James Cleffen. James podrobil psací stroj opravdu důkladným testům, a to tak důkladným, že stroj zničil a navrch napsal ještě pár uštěpačných poznámek. Náš milý Christopher Sholes se nechal nejdřív tímto svérázným testováním a nepříjemným dopisem otrávit a chtěl se věnovat něčemu jinému.
Naštěstí jeho přítel a spolupracovník James Densmore byl jiného názoru a aby ho k pokračování přesvědčil, použil tato slova, cituji. Toto upřímné hledání chyb je přesně to, co potřebujeme. Měli bychom ho mít teď, než až když začneme vyrábět. Tam, kde Cleffen poukazuje na slabou páku nebo tyč, udělejme ji silnou. Tam, kde distanční vložka nebo inkoust funguje stuha, zajistěme, aby to fungovalo hladce. Pak se spolehněte, že nám Cleffen dá veškerou chválu, kterou si zasloužíme.
Zabralo to, protože Christopher se pustil do další práce. Pokorně se snažil zapracovat každou poznámku, kterou mu James Cleffen napsal. Postupně se dostal až k rozmístění, kterému se říká QWERTY, podle prvních 6 písmen v prvním řádku, které známe a používáme dodnes. V roce 1873 pak nechal svůj stroj prohlédnout inženýrem firmy Remington a syn. Zástupci firmy mu okamžitě nabídli odkup jeho patentu a on souhlasil. Uvedení psacího stroje s QWERTY klávesnicí na trh už nestálo nic v cestě.
Když si mladý muž jménem Eliphalet Remington sestrojil svou první pušku, málo kdo tušil, že to je počátek slavné firmy Remington a syn a že si jednoho dne budeme 1. března vyprávět o jejich psacích strojích. No ale stalo se to. 1. března 1873 začala sériová výroba vynálezu, který pomohl mnohým a v mnohém. Zatím jsme se pobavili pouze o zrodu samotného stroje a také o dlouhém a nakonec úspěšném zkoumání správného rozložení kláves. Co dál?
No, dostaneme se ještě k dalšímu rozložení kláves, které nese českou stopu a jmenuje se dvorak, ale víc zatím neprozradím. Zjistíme také, proč v některých státech evidovali všechny psací stroje v zemi a také, jak důležitou roli může hrát psací stroj v hudbě a literatuře.
Myslím, že nebudu moc přehánět, když tady v příbězích z kalendáře řeknu, že vynález rozmístění klávesnice psacího stroje, kterému se říká QWERTY, je nadčasový. Pozor, není ovšem jediný. Určitě vás už napadlo, že komplikovanější jazyky, namátkou třeba čínština nebo japonština, budou potřebovat své speciální rozložení.
No, Honzo, dokonce ani čeština nepoužívá QWERTY, když už jsme u toho.
Aha.
V době, kdy se v obchodech na našem území začaly prodávat první psací stroje, jsme byli součástí Rakouska-Uherska. Používáme tak německý ekvivalent, a to QWERTZ. Francouzi používají zase AZERTY. Všechny tyto modifikace ale vycházejí z vynálezu Christophera Scholse z roku 1873 a jsou jenom drobně upraveny.
Ve 30. letech minulého století potomek českých emigrantů August Dvorák, válečný veterán, psycholog a pedagog, začal zkoumat fyziologii ruky v kontextu používání nám už dnes dobře známé klávesnice QWERTY a přišel hned na několik zajímavých faktů. Například na to, že některé běžné kombinace písmen, jako třeba ED nebo DE, píšeme jednou rukou, tím pádem pomaleji, než kdyby se levá a pravá střídali.
No a také zjistil, že podstatnou část psaní obstarává levá paže. No, přestože většina lidí jsou praváci a že nejpoužívanější písmena jsou, podle pana Dvoraka, špatně dostupná. Navrhl proto úplně nové rozložení klávesnice, kterému se říká, tedy ne moc originálně, ale trefně, rozložení Dvorak.
Jde o to, že byste, podle pana vynálezce, měli při psaní střídat levou a pravou ruku. Psaní by tak mělo být rychlejší a rytmičtější. A co vás jistě překvapí, na většině počítačů si můžete takzvaného dvoraka nastavit. Jestli jste ale stejně jako já slyšeli o tomto rozložení klávesnice poprvé, nejste sami a Tereska vám vysvětlí proč.
No, přestože některé výzkumy dávají panu Dvorakovi za pravdu, v době, kdy přišla na trh jeho klávesnice, byl systém QWERTY už tak zažitý, že se nové rozložení zkrátka neprosadilo. Dokonce na tomto konkrétním příkladu ukazují ekonomové takzvanou závislost na vyšlapané cestě, neboli path dependence. To je, když se třeba i lepší koncept na trhu neuchytí, jenom proto, že většina lidí už je zvyklá používat starší koncept, třeba že je horší. V dnešních příbězích z kalendáře na dvojce si povídáme o psacím stroji. 1. března 1873 firma Remington začala psací stroje vyrábět. S rozšířením vynálezu musela být upravená i legislativa, ale úspěch to byl každopádně obrovský, a to v mnoha oblastech.
To souhlasím. Například ve fiktivním světě Sherlocka Holmesa se psací stroj objeví už v roce 1891 v povídce Případ identity. Identifikaci pomocí psacího stroje se pak v tom reálném světě jako první věnoval William N. Hagen, muž, který popsal, jak konkrétní psací stroj identifikovat. Pochopte, žádný psací stroj, dokonce ani pokud jde o stejný typ, nemá dokonale shodné tvary liter s nějakým jiným.
Zkouška na psacím stroji pak byla použita i u známého případu Leopold a Loeb, což je ten, který si jako námět pro film Rope vypůjčil Alfred Hitchcock.
Ano, přesně ten případ. Jen pro vaši představu stručně shrnu. Dva mladíci z dobrých rodin se rozhodnou, že spáchají dokonalý zločin. Jejich inteligence a postavení měly být tím, co je uchrání od dopadení a trestu. Byli přesvědčeni, že vražda 14-letého hocha jim projde. Ovšem jedním z klíčových důkazů byl právě test psacího stroje, který bez pochyby určil jednoho z bezcitných vrahů jako vlastníka stroje.
Případů, kdy tato zkouška usvědčila pachatele, je mnoho. Skutečnost, že každý psací stroj má svůj těžko zaměnitelný otisk, využívala policie po celém světě. Na území bývalého východního bloku pak byla ještě důslednější než na západ od našich hranic. Pomocí psacích strojů totiž vznikaly zakázané letáky a samizdatová literatura.
Ruská tajná služba KGB měla dokonce speciální oddělení, které se snažilo mít přehled o každém psacím stroji v zemi. V Rumunsku mohli psací stroj vlastnit pouze osoby a podniky až po souhlasu od policie. A pokud souhlas měli a vlastnili psací stroj, nesměli ho půjčovat. Jednou ročně pak docházeli i se svým psacím strojem na policejní stanici, kde museli napsat požadovaný text a ten se archivoval, aby pak mohl být použit při případné identifikaci.
U nás byl systém trochu benevolentnější. Při zjišťování autorství se komunistická moc spoléhala především na takzvanou technickou evidenci písemností, což byl v podstatě soupis registrovaných psacích strojů. Jak si určitě někteří z nás pamatují, naštěstí ne všechny stroje byly pod státním dohledem a tak jsme si mohli číst v dílech autorů jako od Kundery nebo Vaculíka, která jinak než v samizdatu vyjít nemohla.
Pomyslné narozeniny dnes slaví psací stroj, slaví je v příbězích z kalendáře, logicky, protože 1. března 1873 psací stroje začala sériově vyrábět firma Remington. Ještě jsme se ale, Terezo, dnes nevěnovali jednomu zásadnímu odvětví, se kterým je psací stroj neodmyslitelně spojen. Mám na mysli literaturu a kulturu vůbec.
No, je pravda, že skutečnost, že Jack Kerouac psal kultovní román Na cestě na psacím stroji, zas tak zajímavá není. Ovšem to, že měl po 14 dnech první odstavec 35 metrů.
Cože?
No, protože legendární býtník místo papíru používal roli do dálnopisu, aby nemusel měnit papír, to už bych řekla zajímavé je.
Takový J.R.R. Tolkien byl zase zvyklý psát v krkolomných pozicích. Prý svůj psací stroj nechával balancovat na neobvyklých místech, jako byla hrana postele nebo opěradlo židle. Kdo ví, jestli to bylo stouhy po originalitě, nebo prostě proto, že na psacím stole nebylo na stroj místo.
Spisovatel Cormac McCarthy, autor filozofického postapokalyptického románu Na cestě, vydražil svůj psací stroj Olivety pro charitu za $250,000. Druhý den si v bazaru koupil úplně stejný za $20 a pokračoval v rozepsaném románu.
Kdo ví, jestli i ten později nevydražil na charitu. Dost možná vás překvapí, že se psací stroj dokázal uplatnit i v hudbě. Skladatel Leroy Anderson dokonce svou skladbu nazval The Typewriter a psací stroj je tu zároveň plnohodnotnou součástí orchestru. A pozor, nejde o žádnou bláznivinu, tu skladbu můžete najít na YouTube a někomu se prý i líbí.
No, vyzkoušíme to.
Dobře.
Po vysílání. A když budete u toho, určitě si pak pustíte hudbu k baletu Parade od francouzského minimalisty Erika Satie. Ten používá psací stroj jako rytmický nástroj spolu s revolverem a ruletou. Možná se pak z vás stanou takoví nadšenci, kteří zajdou na koncert skupiny Boston Typewriter Orchestra. Ta totiž při své produkci používá pouze a jedině právě psací stroj. Předem upozorňuji, že to je opravdu a pouze pro fanatické nadšence tohoto starého vynálezu.
No, jednu výhodu v tom spatřuji. Je to jediný orchestr světa, ve kterém bych mohl hrát i já. Muzika. Dnešní povídání, inspirované zahájením výroby psacích strojů, zvolna končí. Možná jste ani nečekali, že tak obyčejná věc, která se dnes už běžně nepoužívá, má až tak rozsáhlý otisk v dějinách.
A nejen v dějinách, i v současnosti a také teda v hudbě, i když tam to myslím trochu ironicky. Fanoušek bostonského orchestru psacích strojů ze mě asi nebude.
Ani kdybych tam hrál solový part.
Umíš všemi deseti?
Pochopitelně, umím. Víte co, já to dnešní povídání uzavřu jedním tematickým citátem. Pozor na něj. Jak mám věřit v Boha, když zrovna minulý týden se mi jazyk chytil do válce mého elektrického psacího stroje? Proč autor citátu Woody Allen olizoval svůj psací stroj, to se nám prozatím nepodařilo zjistit.
Tušíme také, že autor dnešního scénáře svůj psací stroj neolizoval, ale víme bezpečně, že Lukáš Zicha napsal dnešní příběhy z kalendáře na svém počítači.
Kdybych byl schopen napsat scénář příběhu z kalendáře, teoreticky bych jej mohl napsat na psacím stroji po svém dědečkovi Viktorovi, ale vím, jak strašná práce byla za mlada na něm psávat články do novin, a tak bych to udělal stejně jako Lukáš. Vám děkujeme, že jste s námi i tenhle psací strojový díl vyslechli ze svého rozhlasového přijímače a už brzy se na vás budeme zase těšit.
Ano, mějte se hezky.